habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha abriil ee sanadka kana waa kow waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a xisbiga madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii shalay dalkaasi ka dhacay
natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xubintii qurbe oo toddobaadkan aan ku lafagurayno xanuunada dhimirka
dadku way diidan yihiin ma qiranayaan xanuunkeedu jiro anagaasay dhaqan ahaan markaanno dhaqankayada qofku markuu dhib leeyahay xoogaa si aanan qurux badnayn baanu la dhaqanaa mise waxaanu ku tilmaanaa magacyo aanan habooneyn aanan qurux badnayn waxaad arkaysa qofku markuu xoogaa isku buuqo mise waxay dhahaan qofku depression buu qaba waxay dhahaan qofkaasu isku buuqay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo aan uga hadlayno daraasaad ku saabsan khayraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro soomaaliya
waxaa sii siyaadaya populationka dadka waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay khayraadka biyaha dalka
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalooyinka xardheer iyo ceeldheer ee gobolka mudug oo ka mid a deegaanada ka tirsan maamulka galmudug oo dowladda soomaaliya ay ka waddo dagaalada ay kula jirto kooxda al-shabaab booqashada xasan sheekh oo ah tii ugu horreysay ee uu magaalooyinkaasi ku tago ayaa waxaa socdaalkiisa xardheera ku weheliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiiradiisa arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan isagoo meel fagaaraha kula hadlay shacabka xardheera ayuu madaxweynuhu sheegay ama uu ku booriyey dadka deegaanka inay ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab oo ay dowladda kaga xoreynayso gobollada dhexe kaasoo ay soo bilowday sanadkii 2022 faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka baxsan lagama bixinin safarka madaxweyne xasan sheekh ee gobolka galgaduud iyo muddada uu sii joogi doono wuxuuna imaanayaa maalin kadib markii uu saxiixay go-aankii 2 gole ee baarlamaanka soomaaliya ay sabtidii ku ansixiyeen 4 cutub ee ugu horreysa ee dastuurka kumeelgaarka kaasoo mucaarado kala kulmay madaxweyneyaal hore siyaasiyiin iyo maamulka puntland xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka turkiga ayaa sii adkaystay gacan ku haynta magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah kadib guulo waaweyn oo uu ka gaaray doorashadii golayaasha deegaanka ee axaddii shalay taasoo si weyn uga caraysiisay madaxweyne rajab tayib erdogan oo damacsanaa inuu dib u soo ceshto gacan ku haynta magaalooyinkaasi xisbiga c h p ayaa sidoo kale ku guulaystay 36 ka mid a 31 gobol ee turkiga sida ay sheegtay anadolo oo ah wakaaladda wararka ee dowladda isagoo la wareegay deegaano badan oo uu ku xoogan yahay xisbiga erdogan taasoo ka dhigan guushii ugu weyneed ee doorashada uu ka gaaro xisbi mucaarad ah tan iyo markii erdogan uu xukunka qabtay 20 sano ka hor iyadoo la tiriyey in ka badan 90% sanduuqyada codbixinta ayaa duqa magaalada istanbul ee xilka haya ekram amamolo oo ka tirsan xisbiga c h p uu ku hogaamiyey farqi ballaaran magaalada ugu weyn turkiga iyo xarunta dhaqaalaha guushii labaad ee ekram amolo oo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada istanbul ayaana u muuqata mid kusii riixaysa mustaqbalka inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee turkiga Momolo oo aan si weyn loo aqoon sanadkii 2019 ayaana sanadkaasi soo afjaray 25 sano oo ay xukunka hayeen xisbiga Erdogan ee AKP. Sida ay sheegtay wakaaladda dowladda ee Anadolu, Mansur Yavaz oo ahaa duqii magaalada caasimadda Ankara 2019 ayaa isagana sii xajistay kursigiisa, wuxuuna 25% ka gabadiyay ninka la tartamayay sida ay muujisay natiijada. Ciidamada Israa'iil ayaa Isniinta maanta ka baxay dhismaha isbitaalka ugu weyn magaalada Gaza kadib howlgal xoogan oo muddo 2 toddobaad ah ay ka wadeen halkaasi, iyagoo kaga tegay burbur dhismayaal gubtay iyo meydad daadsan gudaha xarunta iyo hareeraheeda. Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay la dagaalantay muntadiin Falastiiniyiin ah oo ku dhuumanayay gudaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza, isla markaana ay ku dileen ugu yaraan 200 oo ka mid ah maleeshiyada Hamas. Militariga Israa'iil oo ayaa ku eedeeyay taliyaasha Hamas inay isbitaalka ka dhigteen goob ay u isticmaaliyeen howlgallo argagixiso, sidoo kalena waxay sheegeen inay ka heleen kayd badan oo hub ah, walxaha qarxa iyo lacago badan oo caddaan ah. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay maamusho ayaa sheegtay in duqeymo culus oo cirka ah oo Israa'iil ay halkaasi ka geysatay iyo rasaasta taangiyada ay burburiyeen isbitaalka iyo dhismayaasha ku hareereysan. Dhowr dhaqtar iyo dad rayid ah oo ku sugnaa dhismayaasha burburay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in la helay ugu yaraan 20 mayd, kuwaas oo qaarkood uu u muuqday in la dul mariyay gaadiidka dagaalka. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa joojisay xukunka xabsiga ah ee lagu riday ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib markii lagu soo oogay kiisas dacwo oo la xiriira inuu qaab sharci darro ah ku iibiyay hadiyadaha qaranka. Khan iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa midkiiba lagu xukumay min 14 sano oo xarig ah 13-kii bishii Janaayo oo ku beegnayd toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee 8-dii Febraayo la qabtay, taasoo xisbigiisa uu ku tilmaamay mid lagu shubtay. Xukunkaasi ayaa ka dhigay lamaanaha inaysan u tartami karin xafiis dowladeed muddo 10 sano ah, iyadoo sidoo kale lagu xukumay ganaax dhan 782 milyan oo rubi oo u dhiganta 2.8 milyan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah la dulsaaray. Khan oo ah aasaasaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Pakistan ee PTI ayaa xabsiga ku jiray tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore, waxaana sidoo kale dacwadaha lagu soo oogay isagii xaaskiisa ka mid ah in guurkoodii 2018-kii uu khilaafsan yahay sharciga. Maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa maanta sheegtay in xukunkooda la hakiyey ilaa go'aan dambe laga gaarayo kiiskooda kadib fasaxa ciidda, kaasoo 10 maalmood gudahood ku bilaaban doona. Khan oo 23 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuusan shaacinin hantida lacageed ee uu ka helay iibka hadiyadaha dowladda ee oo la sheegay inuu qiimahoodu ka badan yahay 140 milyan oo rubi oo u dhiganta 504 kun oo dolar markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha intii u dhexeysay 2018 ilaa iyo 2022-kii. Ugu dambeyntiina, in ka badan 80 xisbi siyaasadeed iyo kooxo rayid ah oo ku sugan dalka Mali ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ay ku dalbanayaan in la qabto doorasho madaxtinimo oo degdeg ah, taasoo soo afjaraysa xukunka militari ee ku meel gaarka ah. Mali ayaa waxaa ka taliya maamul militari tan iyo wixii ka dambeeyey afgembiye isdaba joog ah oo sanadihii 2020-kii iyo 2021-kii ka dhacay, iyadoo xaaladda amni darre ee ka taagan ay u sii dheertahay qallaasid bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. Colonel Asimi Gota oo ah hogaamiyaha militariga ayaa bishii Juun ee 2020-kii soo saaray wareegto uu ku go'aamiyay in militariga ay xukunka ku wareejin doonaan dowlad rayid ah, gaar ahaan dhammaadka xilliga kala guurka kadib doorashada madaxweynaha ee Febraayo. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ayaa dib loo dhigay, mana jiraan calaamado dheeri ah oo muujinaya waxa uu korneelka damacsan yahay. War qoraala oo la sii daayay fiidnimadii Axadii ayaa kooxdii ugu horreysay oo ka kooban ururo iyo asxaabta siyaasadeed ee Mali ay ugu baaqeen militariga inay abuuraan shuruudo wadahadal oo degdeg ah oo loo dhan yahay si loo dhiso qaab dhismeed degdeg ah oo lagu abaabulayo doorashada madaxweynaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad weli naga dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar kale ku laabtay maamul goboleedka galmudug oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa howlgallada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhanka kooxda al-shabaab warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay magaalooyinka xaradheere iyo ceeleer ee maamul goboleedka galmudug war qoraal ah oo lasoo dhigay barta facebooka ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha booqashadiisu ay la xidhiidhay dardargelinta howlgallada dib u xoraynta dalka madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidanka dib u xoraynta dalka nafurnimada ay kaga difaacayaan dadkooda iyo dhulkooda sharwadayaasha caadaystay daadinta dhiigga shacabka iyo burburinta hantida ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalkaas toddobaadkii hore ayaa iskahorimaad duleedka xaradheere ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaaladaasi oo ay dowladdu guulo ku sheegatay madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu min hal darajo dallacsiiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada difaacaya xaradheere isagoo ku sugan magaalada ceeleer ayuu u sheegay madaxweynuhu in al-shabaab looga daba tegayo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ay ku sugan yihiin waxaana uu saadaaliyey in galmudug ay noqon doonto dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee shabaab la'aan noqota sida uu hadalka u dhigay booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda waa booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tago xaradheere iyo ceeldheer tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dowladdu bishii januari sannadkii 2023 magaalada ceeldheer ayaa qabsashadii u horreysay kadib sannadkii hore dib ay uga soo baxeen ciidamada dowladda inkasta oo hadda dib ugu laabteen
mahadsaned xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay xisbiga mucaaradka turkiga ee c h p ayaa guulo ka keenay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka iyada oo xisbiga madaxweyne erdogan ee cadaaladda iyo horumarka ama a k party oo rajaynaya in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayay maxamed cabdisan dheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinka ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada istanbul
sandheere waa mahadsan tahay doorashadii natiijadeedii si rasmi a looma shaacinin natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa amay sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay si guud ahaan ay ugu guuleysteen gaar ahaana magaalooyinka waaweynna ay si gaar ah maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen marka xisbigii ak party ee talada in muddo dheer soo hayeynaa in uu xisbiga labaad noqday halkii 30 sano ku dhawaad uu waddankan soo maamulayay uu ahaan jiray xisbiga koowaad xisbi yar oo aan maaragtay isna madhow la aasaasay oo ina arbitan maaragtay wasaarihii hore ee turkiga arbitan najmuddiin arbitan wiiluu dhalay oo isna xisbi aasaastay oo xisbigii aabihii oo mar labaad uu soo celiyey ah ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin axsaabtii waaweyneyd ee qadiimiga ahayd qaybo ka mid a iyaguna dhulka galay marka natiijada hordhacay intaasay sheegaysa
waan gartay markaa bal magaalooyinka ay mucaarad ku guuleysteen haddaynu dhegeystayaasha u sheegno
magaalooyinka ugu waaweyn magaaladan istanbul een kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah magaalada saddexaad oo la yidhahdo izmir magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahdo antalia magaalada buursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbarti magaalooyinka noocaas ah ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan j h b ama xisbigan calmaaniga ah marka waxaa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama usuurta gelisay inay si guud tirada guudna ay waddankoo dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan
waan gartay sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac
w waxa siyaasiyiintu ee madaxweyne Erdogan oo markii natiijada hor dhacay ay maartay muujisay in ay guul dareysteen kadib hadlay waxa uu sheegay inay tahay arintani dimuqraadiyadana ay ku qanacsan yihiin taageersan yihiin wixii xaqooda ka khaldamay ee khaldan ay maartay ay dib ayagu ay u sameyn doonaan muraajaca iyo isku noqosho ay sameyn doonaan dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayay haday noqoto isu soo baxyo iyo fastifaalo ay dhigayeen iyo haddii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta intaba si weyn ugu dabaaldegayay marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo Erdogan xaliifka la ama isahaysiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuqraadiyadda shacabkooda ay taageersan yihiin ayna sii taageeri doonaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan ayna maaragtay guntiga dhiisha iskaga dhigayaan marka ilaa hadda social media iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqeynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayay aada wax uga duwanay ay soo baxeen.
Waan gartay markaa tani maxay ka odhan doontaa marka la isla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada?
Doorashooyinka madaxtinimadka oo 2028 dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin waxa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukunka waddankan ahaana dee fikraddii turkiga cusub ee boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo Kamal Ataturk oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa fikran cusub marka sababaha hadda loo badinayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn erbar xoog badani ka jira waddanka Turkiga marka maadaama waqti dheer doorashada ka dhiman yahay waxaa kulliiba jaangooyin doona nolosha muwaadinka Turkiga iyo meesha ay aadi iyo 4 sano ay nagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumaddani waxa ay samaysay kulli qayb ay ka noqon balse hadda ifitaalaha muuqdaay waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukunka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guuleystaan xisbiga mucaaradka ee culmaaniga.
Waan gartay markaa ugu dambeyntii Bashir waan ognahay madaxweyne Erdogan uu yidhi waa markii ugu dambeysteen uu ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intana igaga eg tahay markaa bal mustaqbalka AK Party iyo fursada uu ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka 2028.
Waa saasaysa sandeerow Erdogan oo dee hadda nin da-aana noqday muddana siyaasadda kusoo jiray aan una baranin in lagu jabiyo fagaarayaasha siyaasadda ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aada xoog badan markii horeysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay tan noqon doonto inta uu tasuufka u ogol yahay marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyey localka ahayd mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maartay dadku aad u taageersan yihiin gaar ahaan dhalinyarada da-yarta soo kacaysa sukuu ay aada u taageersan tahay oo waxaa kamida nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo Bayraqdaar oo diyaaradda ninka sameeyey ee fikirka iska lehe maaragtay Saljuuq Bayraqdaar baa la yidhaahdaa ninkaas oo kaleeta waxaa la sheegayaa haddii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa 2028 ay noqoto oo kaleeta dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maartay loo badinayaa wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yidhaah Bilaal Erdogan oo kale ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo hakaan sudaan tag culculus oo maaragtay rasiib siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay wax weyn ka gooyaan waxaa kale oo jirta xisid mudan doorashada soo socota xisbiga maaragtay Faatix Carbi kan wiilka la yidhaahda uu Raysal Wasaare hore qalay oo xisbiga Fadhaxaad noqday mar dhowna la aasaasay ayay dad badan iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamiga lahaa inay xagga intay u wareegaan uu isaga laftiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota isku soo wada duubo doorashada soo socota ay lama dhihi karo xisbigan hadda guuleystay meel bannaan buu ka qaadanayaa iyaga laftooda challenge culus baa hor yaalla inkastoo ay rajo badan u abuurayso oo inay soo dhawaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahaayeen.
kaasi wuxuu ahaa wariye Bashir Macalin Khalif oo uu rameeyay Maxamed Cabdi Sandheere. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Qeyraadka ugada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee Soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dadweynaha. Taasina waxaa ka digay daraasad ay tii hore soo saartay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku cad daraasadani waxay ujeedadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani Cabdullaahi Macalin oo ka tirsan Heritage ahna qoraaga daraasadan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London ayaa nagu horeyn weydiiyey waxa daraasadu ku saabsanayd.
Waa maasanta walaal sida aadka warqabno, waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. Sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka. Sidaas darteed cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha. Kheyraadka biyaha markaa dhahay waxaa ujeedaa labadaba surfaceka, sida wabiyadoo kale iyo groundwaterka ama subsurface oo ah sida ceelasha kale, mustaqbalka dhow iyo ka fogba sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanayd daraasadan hadda aan soo saarnay.
Isbedelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ayaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogta ah, kuwaas oo baabi'iya dalagga beeraha, xoolaha la dhaqdo, isla markaana sababa cunto yarida dabada dheeraatay ee Soomaaliya ka jirtay. Waa kan Dr. Cabdulqani mar kale.
Runtii isbedelka cimilada waa ishu ka jiro adduunka. Wadamada ugu nugul waxaa ka mid ah Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyeena waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isxiga, taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed. Roobabka ayaa noqday kuwo aan la sadaalin karin. Sanadihii u dambeeyay ayadoo dhowr sano roobkii gu'a ama kandeertaba ay soo daaheen ama xilliyada loogu talagalay aysan di'in, waxaa kaloo jirta xilliyo ay kasoo horumareen roobka, taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjab weyn ku tahay beeraleyda. Xilliyada roobkana ma jiraan cid ka faa'iideysata oo biyaha waxay ku dhammaadaan qaab fatahaad ah, ama ayadoona laga faa'iideysanin ayay saas ku dhammaadaan oona waraabkii iyo wixii loogu talagalay ayadoona lagu xidhin, mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lahaa kaydkii biyaha oo lagu keli jiray markii biyo saasoo kale ay da'aan.
La'aanta biyomareenno joogto ah iyo cimilada oomanaha ah ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha Soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Marka laga reebo durdurrada iyo duuxooyinka labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ku shuba biyaha roobka, kuwaas oo aan laga faa'iideysan, Dr. Cabdiqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasadan si xal arrinta loogu helo.
Daraasadan hadda inta aan wadnay waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee loo hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha in ay tahay in biyaha dhul korkiisa sida wabiyada iyo kan ceelasha in lasla isticmaalo qaab isbar socda ah. Tusaale ahaan, xilliyada roobka ay soo dahaan oo kale, in biyaha wabiyada aysan ku filnayn dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba, in markaasoo kale la isticmaalo kuwa ceelasha.
Daraasadan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ku shaqada leh maaraynta kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani ha inooga waramo mar kale.
Haddii aan soo koobo, talooyinka waxaa ka mid ah maaraynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan ama afka qalad lagu yaqaano integrated water resource management, taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha, iyo in dib loogu laabto shuruucdii iyo siyaasadda maaraynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water act-ga, maadaama xilliyada aydana roobabka aysan jirin kayd biyaha sida daamamka iyo isbooyin kale oo lagu fardaamiyo biyaha xilliyada ay jiraan oo kale roobabka iyo xilliyada fatahaadaha sida kanaalada waaweyn oo kale iyo meelaha warta biyaha qabtinka. سادرتي بحصول جيدني إلا مالقليو دعترك كعباش نوع عصوك له كعباش بيها دراسة دان نوحاكرو أكوغاني إني جيران نكبي بيو ولوكو سيسا ولوي قانا غرموتر أخوفر سادرتي تحانا كروسو جيدني إن عمباريس بالعرم أيضا هيئادها دولي أكوفيق الخيئة إسلاميان sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoolo dhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo campaign aan lagu barayo aan loogana digayo caqabadaha isbeddelka cimilada ee ku leedahay biyaha iyo deegaanka aan lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda waxaan kaloo leeg marmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ee ku shaqeyn karaan dhammaan saamileyda ee khusayso sida hay'adaha kala duwan ee dawladda dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada beerleyda qoonyahanada dhanka biyaha ururada biyaha ka shaqeeyo iyo wixii lamid ah runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoosiisa iyo kan sare la isticmaalo waxay yareyn kartaa soo kale waxay yareyn kartaa ku tirnaashaha hal biyo ama hal ila biyood taasoo hadii la waayo runtii khatar ka dhalan karto sababtoo ah xilliyada roob la'aanta ee jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha sidaas darteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaan conjunctive use of surface and groundwater aydana waxay u baahan tahay policy iyo istaraatiijiyad oo qorshe oo qorshaysan aydana tageed waa in hay-adaha dowliga ay khusay biyaha inay dejiyaan
Abdullahi Warsame Abdi waa qabiil dhinaca beeraha iyo waraabka ah muddo dheerna ka soo shaqeynayay kana tirsanaa hawladanadii mashruucii Moor Diile ee gobolka Shabeellada Hoose waxa kale oo la soo shaqeeyay xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya OJA waxaan kula xiriiray qadka taleefanka
wallahi Soomaaliya hadda waxay ka mid tahay meelaha tiim aridka ah oo yaani meelaha ay ku yirihiin biyaha inkastoo ay wada maraan laba wubiga Shabeelle iyo Jubba laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul dry ah oo qalalan jiilaalada ay ku badan yihiin yaradana ay ku badan yihiin inkastoo sanadkii u dambeysay maaragtay iyadoo loo aaneynayo maaragtay isbeddelka cimilada roob badan ay da-een laakiin Soomaaliya waa xaaladeedu sidaas waaye markii isku ceesho roobka hesha sanadii ilaa average 100 millimeter guriga ay daashta markii isku daro sidaas waaye
marka dadka qaar waxay yiraahdaan Soomaaliya biyo kuma yaro baaxadeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara haday noqon lahayd wabiyada aan ka hadashay iyo togog jira oo iyaguna xilliga roobka biyo badan keena laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirta baa la leeyahay aragtidaada
ha arintaas waa jirtaa runtii sababtoo ah biyihii markay zaa'idkiihii waqtiyada guuda waqtiyada maaragtay muxuu ahaa roobabka ama deesta ay da-aan biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan wubigii oo kasii qaadiyo waxaan mara jidayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan marka mana system oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireeno loogu sameeyo ama warooyin waaweyn loogu sameeyo yacni sistemo fara badan oo biyaha lagu keydsaday jiro waxaasoo dhan ma jiraan roobka markuu da-o daadu isku bedelaa dhirta meelaha qaarkood yar waxaas hataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo sababtoo ah dhuxusha soomaalida qaabka u shido waxaa waaye geediyaa la jarayaa marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa geedahaasaa la jaraa geedahaas salaamisku waa geedaha maaragta infiltrationka ama biyaha inay duuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha maaragta inay socdaan yareeyo marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roolkii da-o inaan laga faa'iidaysan ee biyihiina dhaafaan oo tugo taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh
Hiduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobada ee caweyska dhaab kaasoo idin kaga imaanaya
laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xadyaha dhadhaab barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moojada f m k 1.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab walaaca ka muujinaya dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha oo ku soo badanaya gudaha xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan haweenka qaxootiga ah oo ka hadlaya culashada ay kala kulmaan shaqooyinka muruqmaalka ah oo ay ku maareeyaan culasha caruurtooda. kama marno xubinta shaqhsiga uu todobaadkan marti ku yahay aadan cali ibraahim oo maamulo ka ah iskuul waxa lagu bara dadka waaweyn oo ku yaala xerada xagar dheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. isticmaalka waxyaabaha ammaanka duuliya ayaa dhibaato badan ku haya bulshada soomaalida, gaar ahaan dhallinyarada oo u nugul ku dhex milanka muqaadaraadka oo ka kooban waxyaabo kala duwan. xeryaha qaxootiga oo madal u ah jiilal ku garaasaday nolol adag iyo deganaansho la-aan dhaqaale ayaa xilligan martigelinaya xaalad mustaqbalkooda saameyn karta kadib markii ay xeryaha ku soo bateen dhalanta isticmaasha maandooriyaha, taasoo walaac xoogan ku abuurtay bulshada qaxootiga ah. cabdirashiid maxamuud cali wuxuu ka mid yahay waalidiinta waqtiga dheer ku noolaa xeryaha. wuxuu ka waramayaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka maandooriyaha.
haddii aan kaga warramo mataqaanaa barnaamijka xagga qaxootiga xaaladihiisa, xagga waxbarashada iyo awlaadda, dhibaatooyin cusub oo na awla arki jirin ayaa aada noogu soo kordhay. cabdisalaan uu 30 sano ayaan horta xeryahan qaxootiga aniga joogaa, 11 sanadood ayaan ku dhalay. hase ahaatee dhaqamo cusub oo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray ayaa hadda xeryaha qaxootiga ku soo biiray. waxaa ka mid ah daraagiska, daraagiskaas oo halis ah, sharoobadii la cabayey, tii oo cirbadii la isku durayey, xashiishkii, ayuu daraagis oo dhan yaa xeryaha qaxootiga ku idil oo ilmihii mataqaanaa aada u saameeyey. tan kale waxaad arkaysaa mataqaanaa ilmihii iskuulka loo diray iyo macalinkii 4-6 saac madaxa iskula jiraan, 4-6 saac cunugii waaba maqana joogaba, ilen cunugii adiga mugtay saaka waad u labistay, uniform baad gaday, bugaag baad gaday, qalimaan baad gaday, iskuulka u dirtay, waxbarasho kale oo gooni aaba dhinac uga socotaba, cunugii waaba duran yahay, waa ku dhaafsan yahayba, macalimiintii iyo ilmihii way iskahor yimaadeen sisaayda cabdisalaan iyo waalidiintiiba bay dhibaatadaas qaxootiga aada ugu jirtaa.
waa tahay cabdirashiid, ka waalid ahaan bal ka waran culayska iyo arrintaas idinku dhalaysa.
hadda loodkii ugu horreeyey ee xerada qaxootiga dhagaxle ka soo baxay istandaeidkii waagii mataqaanaa two thousandkii wixii ka horreeyey istandaeidka waxay ahaayeen dadka foonfo akhrisay ba ka aqoon badnaayeen. hadda waxaad arkaysaa nin foonfo ah oo mataqaanaa xataa hal xisaaba ku dhufa iyo ka tir aan garanayn. waxaasna waxaa yeelaya waa daraagiska kusoo biiray xeryaha qaxootiga ee kusoo badanaya iyo cabdisalaan uu yeelaya balaaca aan ka qabna saa'id aad baan dhibaatada u qabnaa, aad baan dhibaatada uga walwalsannahay. waxaanu codsanaynaa ganacsatada ka shaqaysata mataqaanaa khaas ahaan farmashiyaasha sababtoo tahay dhakhtarun baa lagu yaqaanaa cirbad la isku duro, dhakhtarun baa laga soo qaadaa horta. marka waxaan ka codsanaynaa dadka farmashiyaasha leh fadlan inay ilaahay ka cabsadaan ilmaha wax baranaya mataqaanaa sababto tahay haddayna mataqaanaa iga cirbada ayna soo eebin ilmihi horta meel iska duraan maba helayaanba. lambar 1 farmashiyaasha waxaan ka codsanaynaa inay cirbadaha diyaasta iyo sharoobooyinka iyo kaniinka siiga iyo kaniinka gudguduudka la dhahayo waxaas dhan farmashiyaasha ayay ka soo baxaan. mataqaanaa ka codsanaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo barnaamijyaha naga joojiyaan. suulid baa ka saaran, ilmahoodii baa ku jira. haddii mataqaanaa kan maanta ay ka gadaan oy sharoobadii ka gadaan oy cirbadii ka gadaan oy kaniinkii siiga ka gadaan oy gudguduudkii ka gadaan, khasab kooda ayay saameynaysaa. waxaa shaqaysata unbuu nin walba cunayaa. marka fadlan waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha in mataqaanaa ay ka dadaalaan ummadda u naxariistaan. dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa u kuurgalaan oo baaritaan xoog leh sameeyaan sababta dawladdan iyaga magan loo yahay qaxootiga mataqaana iyaga mataqaana dushooda saaran yahay iyaga amnigooda sugaya halis ba soo gashay ku cusanina inay amniga number 1 waa daroogada inay mataqaana farmaashaasha la xisaabtaman dadka daroogada iibinaya la xisaabtaman dadka ilmaha wax ka iibinaya la xisaabtaman dabagal ay sameeyaan dawladda ku cusanina dadka farmaashaasha ilaahay ka cabsadaan ha ka daayaan ilmaha yararka ay ka iibinayaan waxa daraagiska ay ka iibinayaan intaas ayaan ka cusanina
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamuud Cali oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dayaradan isticmaasha waxyaabaha amaanka duuliya ayaa sifo aan tixraac lahayn u isticmaasha daawooyin aan loo qorin hab caafimaad taas oo dhibaato badan u horseedi karta sida uu sheegayo xirfadla caafimaad oo si madax banaan uga shaqeysta gudaha xariyaha
daawooyinka waxaa ka mid ah sida dias bombka sida amitriptyline sida codeinta oo anaga aan ugu talagalnay caruurta oo coughingka ah oo qufacayna ugu talagalnay balse hadda maanta saas looma isticmaalo waxay u isticmaalaan dharaakis ahaan xitaa 300-400 la gadi jiray haddii kushin lacag la gada taasna waxa sababta yaani muqaddaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada maanta inta u badan marka caafimaad ahaantooda uma fiicna amitriptyline iyo dias bomb waxa uu talagalnay dadka dhiigkarka qabo inaa uu daweeyo markii qofku uu dhiigkarku ku kacsan yahay 24 hours weena hal habboon kastina marka maanta waxa loo isticmaalaa dharaakis ala qofkii laga yaabo inuu ka qaato 100 habbo ama in kan badan marka saas darteed waan iska joojinay caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojinay dawladkeena hata kuma yani kuma faraxsana arintaas saas darteed darawistaas dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaaleen aan ugu joojinay marka maanta bulshada laakiin waxay ka caawinaysaa inta badan muqaddaraadka inay iska dayaan marka saas darteed waan iska joojinay caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojinay dawladkeena hata kuma yani kuma faraxsana arintaas saas darteed darawistaas dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaaleen aan ugu joojinay dib badan ayaan kala kulanay oo ka mid ah dawladda Kenya qaasatan amnigeena dawladda Kenya ayaa haysa dawladda Kenya waa nuu soo booqdan xurunteena waana inta badan wayna baaraan ayadoo la raadinayo daawooyinkan qaasatan oo taageedka oo sidii dias bombka iyo amitriptyline oo dhalinyarada isticmaalaan maanta
inkastoo jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo culimada oo lagu diranayo muqaddaraadka haddana waxaa bulshada qaar ay sheegayaan in isticmaalka muqaddaraadka dhalinyarada uu sababay in ay ku dhiiradaan falal lidku ah amniga bulshada
magacay waa siyaad calaagalow walaalo horta Allah ku barakeeyay meeshan waxa ka dhacay maandooriha zaid u batay ayaal koolkoolo cabo kuumanaha ay xashiis gato cirbad la sidoro maanaha la isbararsiiyo waxyaalo badan aan la fahmay ba maanaha ayaa wadanka soo kordhay wixii iga markii ay wadanka ay qabsadeen cayaalkii ay isqaasiyeen waalidiintii ilmaha dhalay walaal badan baa u imaaday kuwa iskuulka ka baxa kuwa dugsiga ka baxa kuwa banaana taagan marka insha allah waxyaalo badan aan la barneen ba ayaa soo kordhay sanadkan cusub intan joognaba aad ba dareen weyn baana galay ariga mal xarooyinka lagala baxaya waxyaalo badan oo aan lagu barneen wadanka ayaa ku soo kordhay salaano marka insha allah walaal badan baan nahayo Cabdi Salaan oo badan yahay waxyaalaha maanduuriyaha dhan walba hadii loo fiiriyo number 1 wuxuu ka bilowdaa baalka qaadka number 2 waa koolokoolo ciyaalka waxbaana meelaha laga soo cabbo waxa kale oo jira badli kale la sameeyo xashiishko waxyaalaha badan oo kaninka la cuno waxyaalaha badan oo dadku waxaa jira midabkiisa bedelo oo dhaqanka ka bedela aad baa u xumaatay harada nin badan waxaa iska arkay 3 bari 4 bari jiifoon talagaa iim kale oo aad oo aan dhaqaaqayna geed qoraa garanayna roob garanayna ayaa la bananaaya la geeli
waa tahay ka bulsho ahaan arintan inaad ka hortagtaan ma isku daydeen oo bulshada ka wacyigelisaan
haa Cabdi Salaan waan isku daynay olmada maalin walba masaajidda ka hadasha manar banaanka ay baxdaa hadii hasi ahaatee harada waa har qooti nin walba maana fartu yaqaan ayuu leemaaday waxa lagu leeyahay hadana inay ayagu mashquulin culimadii codkeeda uu daalay qarashku ka daalay wax walba ka baa erlijiga dhamaaday wax la qabanay ma Allah ku barakeeyo waxa badanaysa tuugada hadana harada waa warna haysataa hadda waxa arkay nin ninkii neef ari qabay ari inta la qalahay oo harada kulka lagu qalo aan lama qalin laga qaadanay farsamada lagu yeelay lama garanayn ma casir cusub baa la keenay ma dadkiiba sar waqmaya ma dadkiiba maandooriya kala miyaa lagu shubay neef ari adeeg korka lagu qalay oo cabaaday in hadda arnaa dunida sidan baa la joogaa waxaa ka mid ah maandooriyaha ninkii kaninku cunay fiir uu siyaa marka dhibkaas maana heerkaas baa shigaartay Cabdi Salaan xarihi waxaad aragtaa hal blog aniga aan degana keyleen baa lahaa waan deganahay gudoomin waan gahay blogiga waxa ka dhacday 13 neef fariya laga baxay hal neef la qabteena mala neefki meesha duur lagu ma qalo waxa lagu qali harada gudaha lagu qali guriga laga qali hadda waxa dhacday bariyahan naagihii inay neefki ay qabteen guriga ay geliyaan arigana dadkana banaanka la seexay ayalka banaanka la seeyo marka xeerkaas taaganaya waa leeban yahay marka waxaana keenay maandooriha maana wato waxa keenay maandooriha farabadan la keenay
waa tahay raashinka yaraanayo gaajada xalada ka jirto arimahan ay qayb ka tahay shaqo la'aanta iyo cunidii xalada ka jirto
oo ha dadka haduu maana haysaa inuu gaajado waxa qaboon garan go'o amba maanaha afur ku soo garan waayo amba maanaha ee uu garan waayo maanta aradbay uu yar garan waayo musumaal ka shaqay uu garan waayo nafta waa abliis waa maanaha sheeydaan baa saaxib leh waa inay ninka dhacdo maanaha sheeydaanka u sheekeen marka gaajadana zaid baa maanaha ay u socotaa mabajakoola waa la yeeray kaararki waa la yeeray hoota cusub farabadan baa imaaday wixii dhan marka cuntidaas ka yaraatay shaqana malaha marka haddii shaqadiina ay yaraatay raashinka yaraysay bulshadana ay badatay waa waxbay ka soo baxaan waxaan kala ku dari lahaa hay-adaha WFP iyo UNCR iyo maanaha dowladda Kenya inay wadanka sidii laga caawin lahaa dadka raashinka loo kordhiyo oo bajakoolada la kordhiyo raashinkana sii sare u soo celiyo intaas hasto u sheegi lahaa amna shaqaaburka la sameeyo ganacsi loo sameeyo oo loo sameeyo maanaha waxyaalo badan ay ku mashquulaan marka intaa insha Allah hadii lagu dardo doonba maanaha yaa kan lahaa
adoomaasiyay kaasan wuxuu ahaa siyaad calgalow oo kamid ah qodiyaasha xariyaha qaxootiga oo noogu waramay isla xariyaha dadab waxaan ku soo maqan warbixin kale oo la xiriira sawirka qaxootiga baasay magaalada kuurajiyo saaxiibkay axmed abdullahi jaama oo studiyaha ay wala sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid abdusalaam axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo aan ka waraystay baahida keentay iskuulkan oo ay xerada ka hirgeliyeen dhallinyaradu iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee ay ilaa hadda gaareen waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan haweenka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culaysyo ay kala kulmayaan shaqooyin murqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha carruurtooda oo ay korintooda ku kaliyaysteen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo waayadii dambe ku tallaabsanayay barnaamijyo iskutashi bulsho ah ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn ee aan iyagu nasiibka u yeelan inay yaraantii wax ku bartaan maamulaha iskuulka aadan cali ibraahin oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku hindiseen inay iskuul noocana xerada ka hirgeliyaan
horta mashruucan waxaa soo hindisay wiil dhallinyaro ah oo xaradan xagardheera ka dhoofay oo ingiriiska u dhoofay kabacdi wuxuu go'aansaday in baahidii dadkan uu kusoo dhex koray ee waqti badan uu ku dhex jiray inuu ka jawaabo waxa uu soo baxay marka waxa ugu horreya inay tahay xagga cilmiga dadka aan laga dhisa iyo aqoonta marka aqoontii markuu soo dhexgalay ayuu wuxuu soo qaatay labada mashruuc oo la kala dhahaa horta hay-adda magaceedu waa helb dhadhaab dib aan ugu yara laabta waa caafimaadka iyo waxbarashada iyo maganaysaa dhaqaalaha ayaa aad iyo aad io nabadgelyada ay xoogga saartaa labada mashruuc ugu soo horreeya marka xagga waxbarashada wuxuu ka qaatay dadka waaweyn iyo dhallinyarada in la sii kolojoyin free ah tii kolojoyinka dhallinyarada marka kabacdi ta markuu qaatay saddexdii xare ayuu sii fiiriyey maadaama xaradan uu kusoo koray oo waqti badan uu dhex joogo aqoon u lahay tan maadaama dadkeeda baahida uu ka warqabo tan ayuu xoogga saaray marka taasaa marka waxay sababtay aqoontii uu lahaa iyo baahida ka jirta markuu arkay iyo xaradan iskuulli kale aysan ka jirin oo dadka weyn wax lagu bara inuu iskuulka iida hirgeliyo tii ayaa ku qasabtay maxaa yeelay cilmiga sidiisaba yaraan iyo weyn waa loowada baahan yahay dadkii yaraa waxaa loo helay iskuulle secondary iyo primary kulli way haystaan laakiin hooyooyinkii oo ubadkan dhaleen waxbaranaya qaab ay ku kontrolaan ma laga fikirin maadaama ninka kaliya ka fikir uu noqdo asaga marka tii ayaa lagu guuleystay u jeedka iskuulkaana waxay tahay hooyada in waxna akhriso waxna ay qorto jahliga ay ka baxdo si ay war qabta xayaatadeeda iyo nolosheeda iyo ganacsigeeda iyo caruurteeda waxbarashadooda taas ama ku sabab noqoto
goorma ayaa la bilaabay marka meeqa qof ayaa la hadda ka qalin jabiyay imisa ayaa saada dhigata
iskuulkan waxaa la bilaabay 2021 aan soo bilaawnay muddo 3 sano ayuu lugta la galay saddexdan sano hadda uu socdo waxa ka qalin jabiyay 35 qof afar rag ah iyo 32 dumar ah marka alxamdulillaah haddana waxaa dhigatay ilaa 60 kale ayaa dhigatay weli waxbarashadu way socotaa diiwaangelintu way socotaa weli culaysi badan aan haysta dagaalasi aan ugu yar dadka aad ay ugu baahan waxbarashada noocaan oo kale oo masaafada ku yar laakiin isxaradii way weyn tahay laba qayb oo degantay guduuda iyo bacaadween hadda xarada waxay ku taalaa bacaadween weli qaasatan section qaasay ku dhaxtaala xaga dheerna waa 16 section 16 kii section oo dhan ma soo wada gaari karaan laakiin saa jirta ahate dad badan oo masaafooyin aad ay dhaar ilaa 3 km ka badan ka imaada 4 km ayaa ka imaadaan waxbarashana u imaada
hadda maxaa horta bartaan oo hadda maadooyinka bartaan oo meeqa maado
alxamdulillaah 3 maado ayaan barnaa laba oo ma garaneysa hay'adda ay leedahay iyo hal dadka ay doorteen waxaan barnaa maadada ingiriiska ayaan barnaa luqadda qoraalkeeda iyo akhriskeeda waxaan kala barnaa xisaabta ka shaqeynteeda iyo barashadooda ilaa iyo class shanaad ilaa 6 inta hooseysa waxaan kala ku darsadaa ay rabitaankooda markaan qiimeeyay maadi oo diini ah oo waxay bartaan kitaabaha fiqiga ay ku darsadeen marka alxamdulillaah higsigaana waa in aan helno hooyo oo helba dadka programkan kasoo baxday oo ma garanaysa dugsi dhaxa bogti dugsi sare bogti marka hadda waxaan bogni qaybti koowaad qaar aan bogeen advance aad u raadineyna advance kaas markay bogaan ka bacdeena waxaan rabnaa in ka diwaan gelino CBC programkan oo Kenya ay ka qayb qaataan galaaska lixaad imtixaankiisa u fariistaan hor ay u sii socdaan ilaa dugsi sare ay ku galaan
dadka hadda qalin jabiyay maxaa u kordhay cilmi ahaan iyo nolol ahaanba
alxamdulillaah hooyo kasta maanta buuggeeda qalinkeeda qaadatay qodarteeda way qoran kartaa reportkeeda way akhrisin kartaa cunug iida ay dhashay wuxuu soo qoray been iyo run waxay tahay way garanaysaa marka taas ay alxamdulillaah in maanta taleefoonka qof ii soo bixay dhayno ayda ay soo baxsan karto ayda ay qoran karto waxay doonto waxa ay xisaabsan karto xur ay tahay gacanteeda ay ku dhirkiisaa muhiimada maanta waa la heli karaa
maxaa idin qorsheysan xilliyada soo socda waxaa sheegtay inay jiraan dad badan oo u baahan laakiin galaasyada aan idin saamacayn ma ku tala jirtaan inaad kordhisaan galaasyada iyo macalimiinta intaba
ha aad iyo aad hadda waxaan leenahay galgal oo hay-adaha anaga noo wada socda ayaa jira insha allah haddii boos weyn aan helno waxaan rabnaa inaan mashruuci fara badan aan ku darno xataa hooyooyinkan oo haddii iskuulka noo bogeen qaar waxaa jira aqoon leh alxamdulillaah oo si dharka loo kariyo hoola badan garanayaan waxaan u raadinaynaa in dharka iskoodii lagu taageero si ayagana dadkan ay macalin ugu sii noqdaan oo tusaale fiican ay ugu noqdaan waxaa kaloo rajaynaynaa in loo helo saldhig weyn oo magaranaysa dadkaas wax lagu bara oo qolal badan looga dhisa hadda nafteed qolal waan helaynaa laakiin weliba saldhigyo fara badan oo kala duwan aan u raadinaynaa xaradan waxaan ka rabnaa boosas badan inaan ka degno si dadkaas baahidooda aan u daboolno
muhiimadda ay leedahay qof weyn wax la baro intay leento
dadka sidiisaba waa dhowr dabaqadood waa dabaqad hoose iyo dabaqad kore macnaheedu waxa qof weyn qof yar hadduu qofka yaraantiisii aqoonta uu gabay weynaanta in la wax la baro waa aad iyo aad wax muhiim u ah maxaa yeelay jahliga ama aqoon la-aanta sideedaba waa gudcur dam ah laakiin qofka ama weynaan wax ku bara ama yaraan wax ku bare haddii wax la bare mugdigaasaa laga saarayaa marka maadaama mugdi uu ka baxay qofka weyn haddii muhiim ay u tahay in mugdiga laga saarayo in lagu fiirsado maa mugdiga marka maadaama yaraantiisa nasiib uusan u yeelan waa weynaanta in laga kaabo waxbarashada taas aad iyo aad muhiim u waxaan garanayaa dad weynaan wax ku bartaan oo ilaa iyo 60 sano camal waxbarasho ku bilaabeen alxamdulillaah maantana aqoontay leeyihin marka aad adyaabas jaamicii noqdeen xataa markaan dib u raacnay diinteen islaamka dadka waaweynaa ee aqoonta wax ku barta waxaa ka mid ah asxaabta 8 sano qaar ay ku bilaabeen diinta ay ku islaabeen marka dambena xadiithyaha qoreen ilaa hadda cadad ma la xisaaba kara alxamdulillaah taasa marka waxaa tusaale noo ah dardaarnaba jira oo nabigeena ka sugnaada oo la hayo qofka markuu dhasho oo ku jiifo magaranaysa dharabta hooyadii ilaa iyo iilka uu ka saaxda inta u dhexeysa inuu waxbaran karo waxbarashada ay furuntahay marka dadkaana waa dad noocaas ka mid aho haddii waxay ku jiraan noloshaas marxalada mid ka mid umbay ku nool yihiin marka marnaba qadka lagama saari karo waa aad iyo aad weliba waxaa muhiimsan hooyada marka wax la bara way ka qaalisan tahay markii oo magaranaysa hooyo waxbarasho la-aan ee ilmaha ay gacanta ku haysa
wax wacyigelin ku saabsan wax la baran karo oo dadka wax la bari karo ma samayseen
ha alxamdulillaah waa samaynaa dad weyn inay waxbaran karaan dad badan oo ka warqab way jiraan xarada hadda xagga dheer tusaale ahaan waxaa la heli jiray dhowr jeer ka dhacday in la helo hooy iyo wiilkeed iyo aabbiyo secondary isla bogaan oo jaamacad isla aadeen ayaa laga helay xaradan marka dadka إلا هذا تاسع وعي قلهم كوفلين وهكذا كوفلين إن له لدد عدل تأسد إن إيشان قف وقرد أنا سنة كأن ببني وميديا اللي قليه يمركي قلن جبنايين أو أدي عدها إمادين أو ريال بين وكل الدون أي قاتل ربودي أي قيبين تأيه تسارك وتمركو إن وقفوين وحلا باريكرا وحن أوبرنكرا وعي قلن الله سمينكرا تاسع كمدة
kaasi waxa uu ahaa aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweeska dhadhaab ee toddobaadkan in badan oo ka tirsan haweenka xiriyaha dhadhaab ayaa dhexda u xirtay korinta caruurtooda oo qaarkood ay kaligood ku noqdeen maareynta noloshooda halka qaar kalena ay raggooda kala qayb qaataan mas'uuliyadda qoyska haweenka kaligood ku ah korinta caruurtooda ayaa culaysyo kala kulmaya nolosha adag ee xiriyaha qaxootiga sida ay sheegayso xaliba faarax jaamac oo xiriyaha dhadhaab ku korsata caruur ee aabood kala tageen
ooyo waxaa haysta 7 ciyaala 3 gabdhood iyo 4 wiil waxaa koriyay ilaahay ka sokow aniga waxaan dubaa chipsiga bajiyaha sisinta alaabtaas oo dhan baan dubaa ilmahaygana aan ku koriyaa gurigeyga hortiisana ku gala kaarkayga chocolate-dayda iyo wixii yarkaaba meeshaas aan ka helo baan ku maareeyaa ilmahayga ilaahay ka sokow aniga kursaday wallahi hooyo waxaan dareemay culays aad u weyn sababtoo ah ilmo yar yar oo ah isku nuuga oo marka wax kula koriya aadan lahayn oo ayaga aysan ku korsaneyn oo aabo kula koriya aadahaynin way dhib badan tahay
Halima waxa ay sheegtay in hooyooyin badan oo jooga xiriyaha dhadhaab ay danta ku qasabtay inay qabtaan shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha caruurtooda
hooyooyinka inta badan caanay gadayaan yaanyo gadayaan hilib bay gadayaan qudaarbiga wax walbaba waxay ku maareeyaan ilmahooda si birito u korin lahayn oo mustaqbal ay ugu dhisan lahayn sifa ay aabihii ku dayacay ay samarnaba u mutaysanin haday wax barashataa dugsi tahay haday iskoolta wax walbaba inay ku maareeyaan noloshooda
Saara Abdul Qadir Nuur oo kamid ah haweenka caruurta kaligood ku korsada xiriyaha qaxootiga waxay qabtaa in badan oo kamid ah ragga Soomaalida ay gabeen mas'uuliyadii ka saarnayd korinta caruurtooda
taga Soomaalid mas'uuliyadda magaca ay ka wataan ma ahan ma ogo intooda badan waxa waa ilmaha way iska dhalaan markay naga dhalaan anaga nagu deeriyaan intaan u badan in yar oo kooban leh qoysaskooda ka warqabaan ma ahan shanta ciyaalka anaga korsado kale waa dareen karta hooyo shan ciyaal ah lagu deeriyo xanuunkii marxaladaha ay mari karto hada suuqa yaanyo ku gadaa intaan yaanyadaas gadan ka horo caanahaas aan ku maareen jiray marxalada aad bay u culseed taasay taana u soo dhawr adeeg ilmiga waan soo korsaday
Saara waxay sheegtay in balwaddu tahay sababta koowaad oo aabayaal badan oo Soomaaliyeed dhaxal siisay inay dayacaan qoysaskoodii taasi oo hooyadii qoyska khasab uga dhigtay inay iyada qoyska u xamaasho
raga Soomaaliyeed ma wada xamaasida hore kugu soo sheegayo waxa jira waa balwad nimankan waxa saa u qaribay ilmahooda ilaa siinaya waa balwadaha ay leeyeen ee maqaaxidaha ee meelaha ay fadhiisanayaan balwadaha sadeer ahaan lahayn ee qarkoodna ay shaqeysanayaan ma aha waa 199 ilaa ilmahooda meel ka soo saarnaayeen dhibaatada jirta waxay tahay qaadkaas markuu meesha soo gala gabdhaha Soomaaliyeed waa la ilaabayaa ilmahoodii ayagii waa la saturayaa
Maryan Cabdul Qaadir Abuukar oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga ayaa sheegtay in rag oo dhammaan ay wada lahayn dhaliisha ah gabista mas-uuliyadda qoyskooda waxaana ay talo u direysaa ragga qaar ee dhaliisha u soo jiiday ragga kale iyo hooyooyinka dadaalaya
walaal runtii ragu isku mid maahan adeer waa kala yihiin kuwa shaqaysanaya uudkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay kaafi haya dantooda waa jireen kuwa aan kaafi ahayn waa jireen oo meelaha iska taagtaagan oo muqayiraho maxay tahay waxba qabsanayno waa bad oo iska buuxaan waxaan fariin u dirayaa in ilaahay soo xanuuniyo oo uudkooda ay macnaa u shaqaysaan oo u isteegeen oo sida ragga shaqaysanaya uudkooda iyo ilmahooda iyo heeto dadkooda ugu fikiraya ayaguna ay ugu fikireen u isteegeen hooyooyinka waxaan u dirayaa fariin ayaguna deesay u soo korsadeen ilmahooda inay hadana ugu dabar adeegan oo si cidda ugu fadhiyeen oo awl ay hadana ugu fadhiyaan oo ilaahay iska baryaan iyo wixii kale wax siinahayo ilaahay ugu soo dhiibayo
dhalisha ku aadan in raggii qaarkood ay ka baaqsadeen gudashada mas'uuliyadda qoysaskooda waxaa ka mara kacaya maxamed abdullahi cali oo in badan ka soo shaqeeyay xarumaha adeegyada dadweynaha ee xariiha dhadhaab
ragga hadda joogo mas'uuliyadooda way gabeen waxa uu daliil aanu macallimaan soo maray ilmaha quraanka baro marna iskuul ugu daray oo garay jeegada buu daareysa uu noqday waxa wax ii keenay waxa la dhilgareeyay waxaan wax wareesanayo waxa dishir aan wacdi imaanayo hooye marka hooye way ku garab la adahay ee garaysa in ragii ilmaha ka dhalay la garaysaagaan مسؤوليتنا وين جبين؟ وأخذري لي مرها استعلك تكتب عارك إذا هاي الملف فديه عمل الجريس وعمل الدارا دعيسو رجيم ملو هذا مجريس على إنه بقولنا كافا نجنا تمشي من وارك وكافا نج. هذا مشينا في وارك إذا مهرا ده لقعد الشهر لقعدو سلاد سيلو إما ده لبس ساعة بامخرب كل قدريرة.
دقيستيال أنت أيون يقولي هاي برنامج كي عويس كده دابة تضباط كان وقيبتي سندم بأرد الناس عسيني يي أنا جو أحمد عبد الله شامعة أنت سأنا كبحين. أنا ما كنت إذن كسر دوي صاحبك يا عبد السلام أحمد عبد السلام وبرنامج كيلاد هذه هنا يي.
ما استند أحمد لي إيش كنا أن كنا سما متك من ذا بس يدوي كنا الأمانة.
محمد أحمد دين أهل الشرك الدرس والرب صالح على خير الوجود ومن نبيك ينوار أمرك وارصا
سادة النبيك ينوار أمرك وارصا
سادة النبيك ينوار أمرك وارصا
يا صحة دين على
الوز الحبيب
سجل لنا للهدى للنور
I'm like the one.
الساري على خير الوجود ومنزل النبي إن ما أمرك
gudaan diga salbaan shacabka ee tababka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka hadii soo tibanay aniga oo Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dere tan iyo tababka dambe